Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ja da. Vi I gang igjen. Fotballhode. Henrik, jeg får noen spørsmål nå. Det hektisk med fotballjobbing? Mm. Så får jeg spørsmål sånn, blir det noen tid til fotballhode nå når du jo på kamper, og Henrik sikkert opptatt også. Men fotballhode jo vårt hjertebarn.
Det du egentlig vil gjøre når du står der på stadion og sånn. Du bare lengter
hit. Så det akkurat som når du har barn. Det ikke alltid du har tid, men du skaper det tid, du tar det tid. Ja, det så det ingenting å frykte. Vi tilbake igjen, og for første gang i nye studio, så har vi med oss live-gjest, holdt det på å si. Nå har vi hatt mange på Zoom. Det har vi egentlig, synes jeg vi har håndtert godt, men det jo noe ekstra å ha gjest, æresgjest, i levende livet her i studio. Og i dag så det egentlig en spesiell episode, en spesiell gjest, et tema som vi aldri har hatt før. Før jeg forteller litt mer om det, hva din feeling før episoden, Henrik?
Nei, nok en gang en litt sånn uheldig undertalssituasjon, der jeg en mot to bergensere. Det litt sånn ugunstig, samme som tidligere når vi hadde Fredrik Haugen og litt andre folk her, så derfor jeg løser så godt jeg klarer. Ellers har jo du vært innom noe interessant flere ganger. Du har vært gjest i andre podcaster, og det jo litt sånn, som fotballspiller da, de fleste av oss skal jo leve lengre liv etter karrieren enn under karrieren. Og etter karrieren så driter jo folk i om du har en dritbra touch, som du sier, eller et bra mottak. Da det jo litt sånn, hvordan kan du bruke ferdighetene dine som menneske, da? Og kanskje til og med noe du har utviklet i fotballkarrieren på noe annet. Det jeg synes gøy i dag jo at vi har med oss en tidligere spiller, en person som har ikke bare lyktes på en arena, men gjort noe ganske dristig og kult og lyktes på mer enn det arena. Så litt tilbake til det du sier da, i dag skal vi få utforske det.
Jeg regner med at gjesten I dag har noen hemmeligheter som vi kan få lov å la oss inspirere av, kanskje til og med stjele. 28 år, 17 landskamper, 3 seriegull, cupmester, men nå hun businessdame. Voss, Åsane, Sandviken, Lillestrøm til Fiorentina, Sandviken og så tilbake I Lillestrøm før du la opp på tampen av året I fjor. Og nå du heltidsgründer og businessdame. Ingrid Spord, velkommen til oss.
Tusen takk for det. Veldig kjekt å være her og prate med dere. Så ja, dette jeg gleder meg til.
Tenk dette her. Tidligere landslagsspiller, seriemester, cupmester og vellykket gründer, kan du vel si nå etter hvert?
Ja, vi jo på vei opp og frem da. Vi skal jo til topps, vi selvfølgelig. Ja. Det jo ikke snakk om noe annet.
Din... kan vi kalle det startup, sant?
Ja, vi kan kalle det startup. Altså, nå skal vi ta dette her fra proof of concept, sant? Ja. Som vi fikk I fjor, til å skalere det opp.
Og vi skal selvfølgelig komme inn på nøyaktig hva mer enn?
Mer enn heter merkevarekonseptet vårt.
Merkevarekonseptet. Vi skal selvfølgelig komme inn på akkurat hva det Men jeg har lyst til å begynne, ikke helt på begynnelsen, men med fotballkarrieren din. Hva, for de som ikke har sett deg eller kjenner deg som spiller, hva spillertype var du?
Jeg var, vil si, egentlig lim I laget. Jeg var den defensive midtbanen som lå ryddet bak og spilte andre gode, vil jeg si, egentlig. Det vel det som kjennetegner meg, defensive tryggheten I laget.
Var du sånn på banen som du, føler du at du, den beskrivelsen du gir av deg selv som spiller, litt av deg selv som person, eller du en annen type?
Nei, egentlig. For det at når du har meg på banen, så vet du hva du får. Og du får det hver eneste gang. På så høyt nivå som overhovedet mulig. Så det liksom, det meg.
Det jo, hvis dette hadde vært et jobbintervju, så har du umiddelbart fått lyst, og så får deg inn på teamet. Men du har jo vært I en del forskjellige klubber, reist litt. Du var blant annet I Italia en tur. Egentlig, kanskje, hvilke år var det du var da?
Det var i, reiste dit til i 2017, på ja. Høsten 2017, da reiste jeg der til. Men det var det ikke så lenge, skjønner du.
Nei.
For det var ikke helt det store for meg.
Nei, ok, hva
var det som skjedde da? Jeg reiste ned for å bli bedre fotballspiller, og det var ikke rett og slett et godt nok tilbud for at jeg kunne bli bedre. Så Nei. Jeg tok et ganske drastisk valg, og valgte å reise derfra etter bare 4 måneder.
Var det som ikke var bra nok der, synes du?
Nei, jeg synes det var opplegget. Jeg synes det var vanskeligheter med språket. Det var helt annen kultur i forhold til hva man legger ned både av jobb. Og når jeg liksom kom inn på feltet der, og jeg så at noen av spillerne stod og tok seg en sigg før trening,
Oi.
Så ble jeg rett og slett litt sjokket og tenkte at dette her, dette står ikke jeg for.
Nei.
Jeg hadde lyst til å vinne noe. Og jeg stiller ganske høy krav til de rundt meg selv også. Så da tenkte jeg, ok, nå tar jeg et valg, jeg reiser hjem og skal ta gull med Sandviken.
Og det gjorde du?
Og det gjorde jeg.
Så dere kunne italienerne bare ha det så godt, så ja, kunne sitte der nede med siggen sin.
Ja, jeg tror det har vært en god utvikling der siden jeg var der den gangen da.
Ja.
Nei, men det var et sjokk.
Men en veldig, som, altså merittene dine står jo på egne bein, holdt jeg på å si, en veldig vellykket og rikholdig karriere. Men så etter hvert, eller på et tidspunkt, så fikk du en idé. Hva var ideen? Hvordan fikk du den? Hva skjedde?
Jeg har jo vært enormt opptatt av å spise sunn og god mat for å prestere på topp. Og ja, utforsket egentlig veldig mye forskjellig. Og så er det jo sånn, jeg velger jo å si at utdanningen min er å være fotballspiller. Og jeg tenkte, ok, hva skal jeg gjøre etter karrieren? Jeg begynte på en måte å bli eldre. Hadde ikke noen sånn utdanning uten noen for å falle tilbake på. Elsker å skape ting. Så da tenkte jeg, ok, jeg har lyst til å lage meg, eller skape noe eget så jeg kan leve av etter fotballkarrieren. Og så etter EM i 2017, så ble jeg bedt med i følge til Anna Solberg på Ekebergsletta, der vi gikk fra bærekassemål til bærekassemål.
Men hva, du ble bedt med, Anna Solberg var på Ekebergsletta, hvorfor?
Ja, hun var der fordi at hun skulle, det var jo forbindelse med valgkamp, mener jeg da. Så hun gikk jo der og gikk fra stand til stand, og på en måte skulle fronte bærekassemålet.
Okay.
For det var jo da på en måte de begynte å komme mer og mer til Norge da, og det ble mer fokus på det. Og det var jo der jeg for første gang ble kjent med de, altså med bærekassemålet også da. Og som sagt, det ble jo en stor inspirasjon, eller jeg hadde lyst til å være med og bidra til å gjøre en forskjell. Og så ble jeg kjent med Jan Steinar, som er min medgrunner når jeg spilte på Voss. Han har vært en kjempestor bidragsyter for at jeg har blitt den fotballspilleren som jeg har blitt, eller som jeg har vært. Det var litt rart å si det, faktisk.
Ja, ja.
Og så startet vi egentlig med å lage en pizzabunn av grønnsaker for egentlig å gjøre de fastfood-måltidene sunnere. For det, alle vil jo spise pizza og liksom burger og den type ting, men hvorfor ikke bare gjøre det litt sunnere? Og la det smake like digg, sant? At det ikke skal gå på bekostning av det da.
Ja, for det er viktig. Ja, jeg merker jeg blir skeptisk når du snakker nå.
Ja, men vet du hva? Det er så mange som blir det. Og så smaker de på produktene våre, for vi har jo bakst. Jeg kan jo ta konseptet vårt.
Ja, men bare et kjapt spørsmål til. Hvor lang tid gikk det fra? Jeg vil bare at du skal beskrive den. Gikk det, var det sånn aha-opplevelse for de som aldri har fått en sånn briljant idé? Du gikk med Erna Solberg på Ekebergsletta. Bærekraft, det var tema. Du hadde en gründer i magen. Kan du huske liksom den morgenen eller kvelden, eller når det var det liksom gikk opp sånn
ja,
lys?
Ja, for da sto jeg på kjøkkenet, hadde akkurat sett matsjokket på NRK, hvor mye grønnsaker som ble matsvinn, og da tenkte jeg, helsikken, vi må lage pizzabunn med disse gullerøttene her, og det skal vi selge over hele Norge i dagligvarerbutikkene. Så det var egentlig sånn, det, når jeg ser det egentlig for meg, jeg tenker veldig i bilder da.
Ja.
Så jeg ser for meg at jeg står på kjøkkenet nå og lager denne pizzabunnen og bare, ja, dette her. Dette her er den ideen jeg bare skal ta til topps, altså.
Million dollar idea. Ja, så var den født.
Ja, rett og slett.
Og så, ok, mer enn, du var litt inne på det, fortell oss om konseptet.
Ja, så hele konseptet er at vi lager bakst av grønnsaker, frukt og bær, som ellers ville blitt matsvinn. Så det er så enormt store mengder av grønnsaker som er ja, la oss si gulrøttene som vi har fokusert på nå da, de er litt for store, litt for små, krokete, og blir rett og slett utsortert i produksjonen av disse. Så det tar vi inn til bakeriet vårt i Eidsvåg, i Bergen, moser det, og har det i deigene våre. Og da lager vi alt fra focacciabrød, skillingsboller, pizzaboller, ja, det er mange, mange muligheter her. Gulrotkake, ikke minst.
Ja, for jeg sitter og ser så litt på det i sted. Det verste er at det ser godt ut også, for jeg er en av de skeptikerne, det må jeg bare si.
Ja.
Du mister meg med en gang det blir sånn der, nå skal vi spise pizza, Henrik. Altså, jeg som en hund, jeg bare, skal vi gå tur? Og så finner jeg ut, du mener sånn sunn pizza. Men jeg så på det her, det så godt ut, og gulrot blir jo fort veldig sånn saftig da. Jeg tenker sånn gulrotkake og sånn, det er en veldig sånn saftig egenskap ved det, så det virker jo veldig kreativt, og det virker som,
for nå snakker du jo med en som har vokst opp med utelukkende med gatekjøkkenmat i Østfold.
Ja, 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 kebabpizza. Kalt meg jo kebabkongen på videregående, og det er ikke kødd i gang. Det ligger faktisk på nett i en eller annen sånn her fakta, sånn intervju-greie med meg. Men ja, jeg er åpen for å omvendes, og det virker som dere har noe på gang. Ja.
Men, ok, så du hadde en idé, du og Jan Steinar var det, som hadde vært din trener i Voss.
Mhm.
Begynte å liksom drodle rundt dette. Samtidig var du fotballspiller og nøkkelspiller for Sandviken og Lillestrøm. Hvordan tok dere dette fra idé til at det ble noe mer, og hvordan kombinerte du det med fotballen?
Altså, egentlig så tror jeg ikke hadde vært der jeg er, eller der vi er i dag med mer enn hvis det ikke hadde vært for fotball da. Det er fantastisk mange av sponsorene og mye kontakter innenfor fotball som jeg har fått komme til, prate med, stille spørsmål. Jeg er jo alltid nysgjerrig og elsker jo å lære nye ting, og liksom, ok, hvem som kan dette så jeg kan spørre og finne ut av hvordan jeg kan ta dette videre. Så fotball har gitt meg også utrolig mye da, av kontakter og nettverk. Mm. Og det merker jeg har hatt veldig, veldig mye å si.
Har det gitt deg noe annet enn det? Altså, har fotballen utviklet deg på noen måte? Er det liksom noen ferdigheter eller noe mentalt eller et eller annet ved deg som du i dag får nytte av, som du tror har blitt utviklet litt i hvert fall på fotballbanen?
Alt jeg har med meg har egentlig fra fotball. Det er derfor jeg sier at jeg har utdanning som fotballspiller også.
Og hva mener du med det?
Nei, fordi at jeg har lært meg å sette meg mål, lage en plan, gjennomføre det og evaluere. Det er liksom en av de tingene som jeg tenker, det er hele livet sånn som jeg tenker. Gå ut på å gjøre det, sant? Og liksom, ok, ta steg for steg og bare gå veien. Ja, og liksom kjenne på fremgang. Det verste jeg vet, egentlig å stå på stedet hvil, og ikke føle at du kommer noen vei. Da river du deg i håret. Men så er det jo også dette her med på en måte å stå i det, altså stå i det da. Det der med å stå i medgang er jo kanskje lett, eller det er jo veldig lett å stå i medgang, men motgang også, stå i det over tid, det er fremme beinhardt altså. Og dette med å takle stress, stå i stressede situasjoner, for du spiller jo foran 26 000, jeg husker landskamp mot Nederland, på Grønningen stadion, det var spinnvilt. Det var første landskampen min for så mange tilskuere. Og jeg bare kjente det bruste inn. Jeg var så jæklig klar. Det er kanskje noe av det gøyeste jeg har opplevd. Og det er jo et type stress. Ja, men, og det er jo å takle det.
Mange vil jo sett på den situasjonen som du beskriver der og blitt veldig nervøs. Hva er det med deg som gjør at du klarte å angripe det på den måten?
Ja, hva er det? Nei, det er liksom den driven med å ville, altså lysten til å på en måte, ja, nei, vanskelig å si egentlig. Vanskelig å si.
Nei, men det er jo litt sånn, nesten et valg da. Du kan la det hemme deg, eller så kan du la det drive deg, at du har lyst til å oppnå noe. Så går det kanskje litt på selvtillit også da.
Mm.
At det er jo lettere hvis du har en selvtillit, er klar over dine egne styrker, og du svarte jo, kanskje delvis fordi du er bergenser, men du svarte jo veldig kjapt i sted når det ble spørsmål om hva slags spillertype er du, ja, jeg er lim i lag, jeg er god på det. Det er jo en veldig god egenskap, og det virker jo ikke sånn, det virker jo ikke noe cocky, det virker bare nøkteren som at du hadde et bevisst forhold til hva dine styrker var, da tror du ikke det også er nyttig for unge spillere da, som skal ut og spille foran 25 000 for første gang?
Jo, absolutt, og når liksom du nevner det da, så har jo jeg vært som, ja, veldig bevisst min rolle. Mm. Og det er jo liksom det å være en del av et lag da, og en gruppe som skal prestere på topp, så må man på en måte vite sin rolle i laget. For det at man er ikke god på alt. Du er god på noe, jeg er god på noe, du er god på noe, men sammen så blir vi gode. Og det er liksom også litt det der med, som jeg tar med meg også da, inn i mer enn nå, det med å bygge et lag som skal ta dette videre. For det at jeg kommer aldri til å klare å ta dette videre alene.
Mm.
Og det er liksom, ja, det er også noe jeg tar med meg videre.
Ja, men jeg synes det er veldig interessant. Mm. Nå, Henrik stilte et godt spørsmål, du sier litt om det. Du tar med deg lagspilleren, og så dette med å prestere under press, det er noe du tar med deg for karrieren nå inn i businesslivet, inn i gründerlivet. Og så sa du noe om å stå i det.
Mm.
Hvor viktig er det, og når har du fått kjenne på at det er viktig at du har den erfaringen med å stå i ting fra fotballen? Hvordan har du fått kjenne på det underveis i gründerreisen?
Altså det er, å være gründer, det er jo ikke en dans på roser. I det hele tatt. Altså det er mange ganger jeg har tenkt at hvorfor i helsingen, hvorfor driver jeg med dette? Og det er jo sånn å være fotballspiller også, sant? Mm. Altså det er et pittelite nåløye som veldig få på en måte når igjennom da. Men så har jeg lykkes med det som fotballspiller, og det gjør nok også at jeg på en måte klarer å stå i det nå da, som gründer også, og liksom vet at hvis jeg gjør jobben hver eneste dag, gjør så godt jeg kan, så kommer jeg på et eller annet tidspunkt til å lykkes. Og hvis det ikke, så har jeg i hvert fall prøvd. Og da har jeg gjort alt jeg kan, og da er det på en måte bare sånn det er.
Og det hjelper jo sikkert bare det du sier der, som jeg er veldig opptatt av, den indre dialogen. Og det å si sånne ting til seg selv vil jo sikkert hjelpe, men har du noen andre tips, liksom sånn, hva gjør man da når det går så forbanna trått, det være seg på fotballbanen, eller som gründer, eller noe annet?
Stå i det.
Ja.
Altså, en må rett og slett bare stå i det og stole på det en gjør, da. Og uansett så, hvis ikke det skulle gå, så lærer man utrolig mye på veien som man tar videre og kan bygge på, rett og slett. Så det er jo, men det er jo selvfølgelig, man skal jo ikke stå i det i evig tid heller, sant? Så det er jo liksom å reflektere over ting, men det er jo her på en måte mål, plan og evaluering, eller gjennomføring og evaluering kommer inn, sant? Man må jo evaluere det man gjør også.
Hvordan gjør du det?
Nei, altså det er jo liksom, ok, hvor er vi nå? Vi skal dit.
Mm.
Vi har en plan, vi gjennomfører det, og så evaluerer jeg, hvor er vi kommet nå? Sant? Da må man på en måte gjøre noe inni denne hverdagsplanen, som jeg kaller det da, for at den enten skal komme til målet, eller så må man på en måte sette seg nye mål, fordi man ser at man ikke klarer å oppnå det. Sant? Men det er jo litt dette her også, hva skal til for at vi skal komme dit til? Evaluering? Jo, vi må ha flere folk som er gode på det og det og det, for eksempel. Altså, man får alltid ting til, men det er beinhard jobbing over tid, og man må prøve, og man må feile.
Mm-hmm.
Så det er ikke noe sånn fasitsvar på hva som skal til for å lykkes, men man må stå i det. Det er liksom litt det, kanskje, da. Og finne ut av ting underveis.
Men jeg tror det er det som du sier, der er der mange spillere, unge spillere, går seg litt fast og går litt feil. For det at, ja, jeg skal stå i det og liksom bare kjøre på. Men hvis du står i det og kjører på i helt feil retning, du aldri evaluerer, så blir det jo ikke bra. Da har vi snakket, vi har jo hatt gjester her som på mange måter har gjort det, kjørt på i en veldig gal retning alt for lenge.
Mm.
Med veldig dårlig utfall. Sånn at det er det som du sier med å, ja, selvfølgelig sette det mål, og så jobbe for de, men evaluere underveis, se sånn, hvordan ligger an i forhold til målet? Er det noe jeg må justere på? Kanskje jeg må gjøre et mål mindre, eller kanskje jeg må gjøre det større, fordi at jeg er så langt fremme allerede.
Mm.
Det gir jo veldig mening.
Selvfølgelig, og så tenker jeg også det der å ha med seg gode støttespillere, som kanskje kan se det litt utenifra og inn også, sant?
Hvem er din beste støttespiller?
Jeg vil si min beste støttespiller, det er min medgrunner Jens Einar. Han er fantastisk å diskutere med. Han har hjulpet meg masse, og vi sparrer egentlig om alt mulig, da. Mm.
Og så lurte jeg på, sånn, hvor lenge, du begynte i 2017, denne grunnereisen.
Mm.
Og nå er vi litt kjapp hoderegning, sier meg at det er 6 år senere.
Ja, bra, ja. Men det er jo lenge da. Er det ikke sånn statistikk på at de fleste bedrifter varer, jeg husker ikke i farten, men det er jo veldig få som overlever mer enn en 2 års bursdag eller en 5 års bursdag, er det ikke det da?
Altså nå startet vi selskapet først i 2020. Det var da vi liksom gikk all in.
Okay.
Sant? Det har jo vært en prosess frem til det da. Men da gikk vi all in, og så nå er det litt over 3 år. Så det er liksom den magiske...
har vært ditt i løpet av grunnreisen absolutte bunnpunkt?
Altså det er rett og slett jeg synes det er vanskelig å si hva som har vært bunnpunktet, for det at det er jo litt sånn som jeg nevnte det for deg, det er liksom de utfordringene man står overfor.
Ja, du ville ikke si, vi snakket på telefonen og så spurte jeg hva har vært det vanskeligste før episoden her for å planlegge litt, så ville ikke du engang si at det var noe som har vært vanskelig.
Nei, for jeg mener at ting er ikke vanskelig, det er utfordrende. Altså det er, kanskje jeg er naiv, kanskje jeg er veldig naiv og tenker at, ja, men, altså jeg tenker alt er mulig. Og for meg så har det på en måte vært det også.
Mm.
Når jeg tenker tilbake på ting, så liksom alt jeg har sagt jeg skal gjøre, det har jeg faktisk gjort. Så liksom, kanskje jeg bare er sånn at, men jeg vet at det går.
Solan Gunnarsen-mentalitet, er det her? Er du en av de der irriterende folka som ikke har en dårlig dag?
Nei, men vet du, jeg har så mange dårlige dager også.
Har du det?
Ja, jeg har masse dårlige dager, og selvfølgelig,
det har jo vært... Men hva er nøkkelen din for å på en måte få noe ut? Altså, du er jo leder for denne bedriften mer enn... Hva er nøkkelen din for å få noe ut av en elendig dag?
Hva er løsningen på dette? Hva er løsningen? Hva kan jeg gjøre nå for at jeg ikke skal ha det så... jævlig nå, for eksempel.
Mm.
Det er sånn jeg tenker. Ok, jeg har en drita dag, for det er at sånn og sånn og sånn. Hva må jeg gjøre nå for å komme meg ut av dette?
For det støttes vel av psykologisk forskning også. Det verste vi mennesker vet når vi har det ordentlig ille, er når vi ikke opplever kontroll.
Mm.
Så som tortur handler jo i veldig stor grad om å fjerne kontroll.
Mm.
Du blir utsatt for masse drit som du ikke vet når kommer, og du kan ikke gjøre noe for å komme deg vekk. Mm. Og det ser du som forskning på rotter, og hvis du bare plager dem nok og ikke gir dem mulighet til å flykte, så får de det kalles for lært hjelpesløshet. Så altså, vi mennesker tåler utrolig mye, bare vi opplever kontroll. Mm. Altså, vi kan ha det vondt, vi kan ha motgang, så lenge vi opplever at ok, det her er en reise jeg har kontroll over.
Mm.
Det er vel det du lykkes med, da, tydeligvis. At du har en evne til å skille hva det jeg ikke får gjort noe med, og hva det jeg får gjort noe med.
Mm, jeg tror nok du er inne på noe der. Og det er jo, men det er liksom, det synes jeg er veldig interessant, det er liksom det å være forberedt. For det er også noe jeg tar med meg fra fotball, det er å alltid være forberedt. Jeg vet jeg har gjort det som skal til nå for at jeg skal være best mulig forberedt når det gjelder alle parametre, når det gjelder kosthold, søvn, hvile, mat, drikke, trening. Jeg fant en sånn veldig god rytme, hva som skulle til for at jeg liksom skulle prestere, sant? Jeg hadde noen sånne nøkkeløkter som gjorde at jeg følte meg sharp, rask. Jeg var jo ikke rask i det hele tatt, sant? Men det går jo an å føle seg rask,
ja,
sant?
Ja, ja. Føle seg skarp, kvikk.
Føle seg liksom kvikk, sant? Og liksom det der også at jeg kjente at en av mine svakheter var jo farten. Og da fant jeg faktisk, tror du det her programmet til han er Markus Henriksen Rosenborg, et program han hadde brukt for å bli raskere. Og da gjennomførte jeg det over tid, og jeg målte med celler, farceller, for å se om jeg var blitt raskere, og jeg ble jo raskere.
Ja, ja.
Det ble jo ikke jæklig raskere, men det ble jo raskere. Det var akkurat de små, holdt jeg på å si, tingene som skulle til da, for at jeg følte meg skjerpere.
Jeg sitter og noterer litt der underveis noen sånne nøkkelord som jeg hører utenfor det du har fortalt. Nysgjerrig, forberedt, stå i det, se muligheter i stedet for vanskeligheter eller problemer. Men en ting som er sånn psykologisk begrep som jeg også tenker på når du sier at du fikk til det du satte deg fore som fotballspiller, og derfor tror du at du kommer til å få det til som grunnlag. Dette med mestringstro. Mm. Er ikke det litt det går i at hvis du har fått bevis på at du kan få til ting, så har du en større tro på at du kan mestre ting, altså har du en stor mestringstro, og at det en avgjørende faktor for både enkeltpersoner og spillere og lag veldig ofte?
Jo, det jo den største kilden til selvtillit, det jo tidligere opplevelser. Men nå det jo, det skal jo sies da, at det kontekstspesifikt, så du har masse gode opplevelser fra fotball, men det virker som du da har evnet å se litt gjennom, ok, det fotball, men det noe jeg kan ta med meg videre her. Og det det jo noe å lære av da. For det jo mange med kjempegod selvtillit i fotball som har dårlig selvtillit i bowling eller i gründervirksomhet. Mm. Men det jo det jeg har vært inne på før i andre podcaster og her, og det du inne på at kanskje det finnes noe å ta med seg videre. Da. En slags, når du beskrev målsettingen, tenkte jeg liksom, det her en slags oppskrift, men du må tilpasse den ulike matretter for å bruke mat... en generell oppskrift å gå an og ta med seg videre, da.
Ja.
Men nå spurte jeg om største altså bunnpunkt, eller, ja. Hva største toppunktet, hva største høyden så langt i gründerreisen din?
Det jo... altså, man blir jo ofte målt på en måte salg og omsetning, sant? Mm. Det så bra for oss også. Når vi får salg og omsetning, så vi også med å bidra til mindre matsvinn. Så jo mer vi selger, jo mer vi med å redde. Så det liksom, det jo, det liksom det jeg lever av da, eller det jeg kjenner på, det liksom den der oppnåelsen av av å selge. Mm. Det er det som driver.
Har du sånn der, hva skal du si, ikke klokke, men sånn der, altså en skjerm der du bare ser salgstall kontinuerlig oppdatert?
Jeg går igjennom det hver dag, jeg, og ser liksom, ok, hvor mye går ut fra i går, for eksempel. Så det ja, det må en følge med på.
Og hvordan, si hvis det en dag eller en uke, det helt elendig, hvordan håndterer du det?
Ja, da tenker jeg, ok, nå må jeg gjøre noe med det, da må jeg ekstra fokus på det i tiden fremover, for eksempel. Men jeg har jo kontinuerlig, la oss si, oppfølging av kunder, da. Altså, jeg har jo kontinuerlig oppfølging av kunder, så hvis jeg ser da at noen sier at de skal kjøpe noe som de ikke gjør, så er det liksom, ok, hallo, hva skjer her? Har det skjedd noe, liksom? Eller, du må jo, altså, det jo litt denne, du må være på hele tiden, da. Du kan ikke slappe av. Og det slitsomt.
Altså, hvorfor det?
Nei, fordi at det det å stå i det.
Ja.
Det liksom, altså, det jo, eller slitsomt, det utfordrende i perioder. Men jeg har også litt sånn at når jeg står i det i perioder, får meg kanskje en fridag, så er jeg liksom klar igjen.
Ja.
Da har jeg på en måte fått ryddet i hodet, og bare fått liksom senket skuldrene litt, og slappet litt av, og da er jeg klar til å beine på igjen. Så det, du må jo ha de der pausene, sant? Sånn at du klarer å jobbe beinet over tid. Da. Og så er det selvfølgelig begrenset hvor lenge man klarer å kjøre på, sånn som jeg gjør nå da. Jeg kjenner jo litt på det selvfølgelig. Men nå må vi ansette flere, rett og slett. For nå kjenner jeg at nå blir det så mye. Ja, det har vært en stor økning i salg for oss. Vi trenger flere folk nå for å på en måte kunne skalere det opp da.
Men det
så det er den fasen vi er i nå.
Det jo helt luksus sånn sett.
Ja, men så... Selvfølgelig er det luksus, men samtidig så koster jo det penger å bygge en bedrift, sant? Så det at vi driver jo nå og jobber med en emisjon nå, der vi skal få inn kapital til å kunne skalere selskapet nå. Så det er spennende, men det er nervepirrende, altså. Det er, ja.
Da skal du ut og spørre etter penger.
Ja.
Hvordan er det? Hvilke egenskaper er du for bruk for?
Det er kanskje noe av det verste.
Hvorfor det?
For det er jo spørre etter penger da, sant? Altså det jo ja,
veldig unorsk,
og det er kanskje noe som sitter litt inne altså, men vi har så jækla bra case at alle må jo bare hoppe på, for dette er jo en kjempeinvestering.
Men er ikke det nøkkelen det du sier der da, å minne seg selv på, ja, men det er jo så bra det vi tilbyr
at... Ja, det er kjempebra.
Ja.
Også, men jeg bare hadde lyst til å spørre litt om, for det er mange da, som hører på som har mange baller i luften, kanskje ikke så avanserte ting som det du holder på med, eller har holdt på med samtidig som du har spilt fotball. Så jeg har lyst til å spørre deg, for det at du holdt jo på, sånn som du sa, dere startet denne bedriften i 2020, men du spilte jo aktivt frem til i desember.
Mm.
Denne balansen mellom både å være fotballspiller, gründer, og så selvfølgelig sosialt, og resten av det livet innebærer. Hvordan i all verden har du klart å balansere det? Hva er det som gjør at du ikke møtte veggen? Hva er det som gjør at du ikke har blitt utbrent eller gitt opp?
Jeg tror nok det er strukturen i hverdagen min. Altså litt den hverdagsplanen som jeg nevnte da. At du på en måte har et mål. Og det er jo vanvittige, altså det er jo prioriteringer.
Mm.
Sant? Du har jo ikke så mye liv utenom dette. Så det at det handler jo om å prioritere det som er viktig for at en skal komme dit en vil da. Sant? Og det var jo derfor jeg kjente litt på det nå, at ok, nå må jeg ta et valg. Mer enn er fremtiden min. Jeg har opplevd så fantastisk mye i fotball, som jeg setter utrolig stor pris på. Nå er det på tide å ta steget videre. Ja.
Sånn, hvis du skulle nå, du er psykolog, Henrik, du skulle gå rett fra podcasten her til en time med en person som sa at han eller hun var så overveldet fordi at det var så mye krav og ting å holde styr på i hverdagen, hadde flere baller i luften. Hva er det du, og du kom rett fra denne innspillingen med Ingrid, hva er det du ville latt deg inspirere av til å ta videre til en sånn type case der, Henrik?
Spørsmål 1, hvor vil du? Hva er målet her? Spørsmål 2, kan vi skille det du ikke får kontrollert fra det du får kontrollert? Og bryte det ned i delmål.
Mm.
Så det er egentlig, som sagt, du har vært inne på en oppskrift her, og en nøkkel, og det begynner jo med liksom, hvor vil du? For det er jo liksom, hvis du er helt overveldet, ja, da gjør du jo for mye da, eller du mangler retning. For det er liksom myte også at sånne ting som for eksempel utbrenthet bare styres av mengde, det er det jo forskning på. De har sett på sykepleiere for eksempel med arbeidsmengde, 12 timer versus 8 timer, har ikke noe å si. Det som avgjør om de blir utbrent eller ikke er såkalt autonomi. I hvor stor grad opplever de kontroll og mestring på jobb? Opplever du mestring, så kan du jobbe 12 timer, null problem. Opplever du ikke autonomi, da kan du jobbe 8 timer og fortsatt bli utbrent.
Så ja, hvis du har en sjef som kommer og sier, nå skal du gjøre sånn, nå skal du gjøre sånn, nå får du sette helvete og gjøre sånn.
Ja, et negativt arbeidsklima. Mm. Og det er jo litt sånn, jeg har jobbet litt som klinisk psykolog, og da er det jo sånn, ok, du sliter litt psykisk, kan du jobbe litt redusert? Det er jo den vanlige varianten, NAV og sånn, vil jo liksom spørre, kan du jobbe litt? Men det er jo bare destruktivt, fordi er det et negativt arbeidsmiljø, så er det negativt uansett hvor lite eller mye du jobber. Så jeg vil jo heller sette på hvordan kan du skape mening i hverdagen, hvordan kan du føle at du har kontroll her, for jeg har brukt styrkene mine da.
Mm.
Så det er jo det jeg tar med meg fra det jeg hører fra Ingrid, og det jeg ville satt fokus på hvis jeg jobbet med noen som følte seg overveldet, da må vi jo begynne å sortere.
Men nå har jo vi og de som hører på lært om din karriere og din gründerreise, litt av de prinsippene som ligger til grunn for å bli en vellykket gründer. Men si hvis du da skulle rette blikket tilbake mot fotballen, litt sånn som jeg spurte Henrik hvis han skulle hatt en klient som psykolog. Hvis du som tidligere toppspiller, trippelseriemester, cupmester, landslagsspiller, hadde fått inn en ung spiller på 16, 17, 18 år. Og denne spilleren sier at jeg synes det er så vanskelig å vite hva jeg skal gjøre. Jeg kan slite med motivasjonen, jeg opplever motgang hvis jeg gjør noe feil i begynnelsen av kamp. Altså alle disse typiske tingene som unge spillere sliter med. Hva er liksom det viktigste, og du hadde bare 10 minutter på deg, eller 5 minutter, eller hva det skal være. Hva er det viktigste du, både fra fotballkarrieren, men kanskje vel så mye fra gründerreisen din, ville sagt til unge spillere som hører på?
Mm-hmm. Ja, altså jeg ville egentlig sagt, og det tar jeg det fra sånn som jeg har på en måte gjort det og sitter med nå, en tanke rundt hva altså jeg ville fokusert på hvis jeg nå ikke hadde visst noe da, eller hvis jeg skulle sagt det til meg selv for x antall år siden, så ville jeg sagt at dyrke ferdighetene dine, eller finn din rolle i laget, se på de som spiller i en se på de som spiller i en tilsvarende rolle på landslaget for eksempel, eller i andre klubber, og spør gjerne om liksom, hva ferdigheter bør jeg ha i denne rollen, utifra de tankene man har selv også, da.
Mm.
Men det tror jeg, det der å dyrke en rolle og bli god på, bli veldig god på noe, det er min erfaring, og noe som jeg kunne tenkt meg å delt med yngre spillere, da.
Det tror jeg er noe, for jeg holdt et foredrag nylig for, riktig nok ikke idrettsutøvere, men det er noe som heter imposter syndrome, som er veldig vanlig, og det er den følelsen at du ikke har noe å komme med.
Mm.
Udugelig, du føler deg udugelig. Det rammer gjerne flinke folk, men det rammer også folk som, etter min erfaring, prøver å gjøre for mye for stort. Så jeg blir liksom presset opp i et hjørne, har du noen tips mot det? Det beste tipset, i hvert fall innenfor forskninga, hvor det er veldig vanlig, det er jo å prøve å avgrense hva er mitt tema, hva er mitt snevre felt. Ok, det lille temaet her, dette feltet, det kan jeg. Fordi liksom, hvis du skal være best i fotball, jeg skal gå ut og spille god fotball, jeg er dritgod i fotball, det blir for stort. Du kan ikke ha selvtillit da, men hvis du vet din rolle, det her kan jeg gjøre, da føler du deg trygg.
Og dette finnes jo det veldig, altså jeg husker i hvert fall fra landslaget, så finnes jo det veldig sånne detaljerte posisjonsbeskrivelser. Så det er jo på en måte, ja, rollekrav, takk. Og det er jo noe man kan gå inn og se på, og jobbe litt sånn ut ifra det da. Det tenker jeg, det er sånn tips, ja.
I mer enn, hva er... Ikke din formelle rolle, men hvordan ser du på din rolle? Hva tenker du er din rolle der? Og hva er dine styrker som du kommer inn med?
Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for jeg er litt i den fasen nå, der jeg tenker veldig mye på hva skal min rolle i mer enn være. Så jeg reflekterer egentlig ganske mye over det akkurat nå, og jeg har ikke noe fasitsvar på det enda. Men jeg ønsker jo å være en profil for mer enn da. Jeg liker å selge, liker å snakke med folk, liker å snakke om de produktene vi har. Så det er liksom, det er den retningen jeg tenker jeg ønsker å ta videre i mer enn nå da. Og hele tiden få kjenne på å komme, altså ta det videre da.
Og hvilke nøkkelkvaliteter er det du har som gjør at mer enn kommer til å ta disse neste stegene? Du har sagt litt om
gjennomføringsevne.
Ja.
Det vil si at det er det som er min styrke oppi dette da.
Og når hun sier at hun ikke har noen fasit på hva rolle hun skal ha i mer enn, hun er i en prosess der hun jobber med å finne ut, så er det jo perfekt at Henrik har sett på den personlighetstesten din. Skal vi gi deg fasit?
Nei, skal gi deg fasit?
Veldig gøy å se den der lille usikkerheten som sniker seg inn hver gang det blir snakk om den testen. Det gir jo ingen fasit på hvem du er, men det er jo en Big Five personlighetstest, som er liksom den mest anerkjente testen brukt rundt omkring i verden. Og det begynner jo etter hvert da, å bli ganske mye forskning på liksom, hva kjennetegner i snitt en toppidrettsutøver. Og så er det litt artig da, nå har vi jo for første gang med oss, det er vel ikke helt sant, vi har jo hatt innom folk som har lyktes på andre arenaer også, men du er jo også litt gründer, du er jo i oppstartsfasen av å være gründer også. Og det finnes faktisk også forsker på liksom, hva er det som kjennetegner de da? Hva er det som kjennetegner de som ofte, for det første, tør? For det er jo det som ofte er den første kneika du må tørre. Og så er det liksom, hva er det som kjennetegner de som lykkes?
Og hva er det som kjennetegner gründer sånn noenlunde, vet du det?
Nei, det er egentlig det vi har begynt å kalle her etter hvert for en toppidrettsprofil pluss et trekk til. Så vi kan jo ta det først da. Du har jo den klassiske toppidrettsprofilen med veldig høy ansvarsbevissthet. Og det er jo egentlig det du har vært inne på. Du er flink til å sette deg mål, og du evner å jobbe mot de målene. Og så har du den laveste scoren jeg har sett hittil på nevrotisisme. Altså den tendensen til å uroe seg, bekymre seg. Skal vi se om vi har noen helt konkrete. Det er jo for lett panikk, helt uenig. Frykter det verste, uenig. Misliker meg selv, helt uenig. Altså et litt sånn positivt menneskesyn på deg selv da. Altså jeg blir jo nesten sånn, når du nevnte i stadiet å spille foran 25 000, som jeg var inne på, det er jo noe mange synes er helt fryktelig. Så jeg blir jo litt sånn, hvorfor har du ikke vært bekymret? Hvorfor bekymrer du deg ikke mer? For det er jo ganske mye som kan gå galt.
Ja, altså man er jo inne på tanken, men det er liksom det å bare legge den vekk. Jeg har trent utrolig mye mentalt. Og jobbet med pusten. Jeg har lagt meg på sofaen, egentlig veldig enkle ting. Legger seg på sofaen, jobbet fra 5 minutter opp til 10 minutter, 20 minutter, der man bare ligger og fokuserer på pusten.
Ja, det er jo enkelt da, men det er det Haaland gjør det. Det er, jo, det, er jo, det er jo fokustrening det.
Og det gjør deg så utrolig sterk, sterke mentalt da. Og det har jeg hatt vanvittig godt av, rett og slett.
Nå har du begynt med det?
Det er ganske lenge siden. Det er vel i 2015-2016.
Holder du på med det nå?
Ja, litt av og på. Mm. Men det er noe absolutt jeg jobber med.
Men når du sier at du gjør det utrolig sterkt mentalt, hva er det, altså for eksempel det der å ligge og fokusere på pusten, hva er det nøyaktig det du føler det gir deg?
Nei, det er liksom det der når du er i en stresset situasjon, du står der det er mye støy rundt deg, altså det, du klarer å sortere tankene dine på en helt annen måte da. Du tenker klarere, rett og slett, i stressede situasjoner. Mm. Det er det det hjelper på. Og det er liksom, når jeg begynte på det så tenkte jeg, herregud, så dette her liksom hjelper. Mm. Hallo. Det går ikke, men jeg lover. Prøv det. Mm. Det er helt genialt.
Det er jo spennende å høre da, at det her kanskje ikke bare er noe du har med deg fra naturens side, men også det er noe du har jobbet for. Så det var liksom toppidrettsprofilen. Den klassiske er høy ansvarsbevissthet, relativt lav nevrotisisme men vi har hatt innom spillere her som har hatt mye mer nevrotisisme enn deg, men som fortsatt klarer å prestere bra. Men det er noe liksom det som går igjen da. Og så kan jeg jo slenge til at du kommer ganske høyt ut på det som kalles ekstroversjon, som er sånn sosial tendens. Du virker som du trives blant folk, og det kommer jo også godt med både i idrett og i gründerlivet, men det gründertrekket jeg nevnte i stad, det er det som kalles for åpenhet. Og det handler litt om i hvor stor grad er du glad i hverdagen, altså rutine, det samme hverdag helst, versus det å ha litt forandring og tenke litt nytt. Der har det vist seg at skal du lykkes som gründer, eller de som blir gründer, er gjerne litt høye på åpenhet. Og der har du noen utslag. For eksempel, det er jo sånne spørsmål, i hvor stor grad er du glad i forandring? Ja, det liker du. Altså, og det er litt sånn, hvis du, sånn som det står her da, misliker forandring, ja, da søker du deg til en 8-4 jobb. En vanlig jobb. Det ville vært galskap å gjøre det du gjør nå, hvis du er veldig glad i at jeg vil våkne opp i morgen, og så skal den dagen være clean lik i dag. Det hadde vært galskap. Og så er det jo sånne spørsmål også som går på sånn dagdrømming da. Jeg liker å dagdrømme og sånn, og der også kommer du ut på en høy skål da. Liksom.
Men det har med visualisering å gjøre.
Ja.
Sånn? Altså, jeg tenker så, altså, jeg tenker, eller alle tenker veldig bilder, eller jeg vet ikke.
Nei, ikke alle.
Nei, jeg bare ser for meg alt, og bare, åja, sånn må jeg gjøre det, og sånn må jeg gjøre det, og bare bildene går opp i hodet mitt. Så det, ja.
Jeg har jobbet med fotballspillere som for eksempel, de klarer ikke visualisere hvis man kjører sånn opplegg med dem da, der de skal visualisere at du slår en corner for eksempel da. Jeg ser ingenting. Så det er mulig å bli god i fotball også, men det er jo et veldig verktøy da, på fotballbanen, men nå snakker vi om gründervirksomhet, hvis du har den evnen til å, for det er liksom, de fleste som starter bedrift, du gjør noe som er litt sykt. Det du gjør da, det er liksom kombinere, ok, hvordan kan vi få ned matsvinn og lage noe nytt og spennende og godt? Det er jo egentlig helt sykt. Hvordan skal du få til det? Det krever jo et sykt huet å begynne å tenke, altså du må tenke på noe som er nytt.
Mm.
Så det er liksom det lille ekstra gründetrekket da, at liksom den åpenheten, åpenhet for nye erfaringer, heter det vel sånn i full tekst.
Mm.
Det virker det som det har, i tillegg til disse mer klassiske toppidrettstrekkene.
Hva er feelingen selv på den beskrivelsen?
Jeg synes jo det hørte veldig bra ut. Jeg var jo litt nervøs her. Men nei, jeg tror nok at det er ganske spot on egentlig da.
Mm.
Sånn som jeg føler selv også.
Mm. Er det noen ganger du som har fått til så mye og er liksom driftig, er det noen ganger du har spilt sammen med noen eller kommet i kontakt med noen som kanskje ikke har det samme drive når du tenker bare, faen, det, come on! At du blir frustrert av andre?
Ja.
Ja.
Ja, det har jeg vært i nå. Mm.
Absolutt. Når skjer det?
Nei, det har jo skjedd tidlig i karrieren, der man kanskje var på vei opp, og spilte på lag som, der det var rett og slett sprik i gruppen, der noen ville spille for gøy, og andre ville spille for å for å bli bedre. Og ja, der har jeg opplevd det mange ganger. Og da har jeg nok også ikke vært redd for å gi beskjed noen ganger, og holdt igjen noen ganger, så det er, ja.
Har du gitt slitasje da? Det har jo lett for å gjøre det, ikke?
Ja, på meg, tenker du?
Nei, jeg tenker mer på andre da. Jeg tenker litt sånn, Michael Jordan forteller jo om det, at liksom, eller andre sa det om han da, he was difficult.
Mm.
Altså, hvis du er den typen som vil opp og frem, så blir du jo fort en som oppleves som litt krevende da.
Mm.
Og det kan jo gi slitasje på relasjoner til andre.
Ja, absolutt. Jeg har egentlig ikke opplevd at det har vært negativt sånn sett. Det har jeg ikke.
Grunnen til at jeg spør er at jeg, at liksom, når jeg hører dette her, og så har jeg liksom av og til følt det samme selv, kanskje da, at noen, når man vil opp og frem, enten det er på banen eller andre ting, hvis det er noen som er litt sånn treg, bare egentlig ikke fordi at de er treg, men de er annerledes enn det selv, så blir det sånn, irritasjonsmoment.
Mm. Ja, det blir jo det, men det, ja, det har som sagt vært litt sånn delt del av karrieren min. Jeg har vært så heldig og blitt og spilt på lag som har en fantastisk dedikasjon til det å bli bedre da. Og da har ikke du de momentene. Nei. Da er det liksom alle jobber mot et felles mål.
Ja.
Sant? Men som sagt, jeg har vært innom det tidligere i karrieren da, der man har tenkt på det, men da har jeg på en måte klart å holde fokus på hvertfall at ja, men jeg skal i hvert fall bli så god som jeg kan, og så får vi på en måte se hvor dette ender da, og det har jo endt da i disse miljøene som har ønske om å gjøre det beste
og som har resultert i titler og
ja. Rett og slett.
Jeg lurer på for alle som hører på, helt avslutningsvis her, hvor de kan smake disse her juicy matvarene til mer enn?
Du, akkurat nå så selger vi det faktisk via ASK og servicegrossistene til store sånningsmarkeder, altså hoteller, restauranter, kantiner. Men vi har jo åpnet en, ja, hva skal vi kalle det, en restaurant, kafé på Punkt på Fornebu.
Åja, oh, ja.
Så der hadde vi nå åpent i helgen. Enorm respons. Så der kan man faktisk få testet produktene våre nå.
Planlegger du noen åpninger av noen flere locations, Oslo, Bergen, andre steder?
Ikke foreløpig, men vi planlegger å komme oss ut i dagligvarerbutikkene. Så det er bare til å gå og spørre etter produktene der. Så håper vi at de kommer ut der, men ikke så alt for lenge. Men det finnes jo sånn som for eksempel Fløyen da, på... Fløyen selger pizzabåler våre, for eksempel.
Ja.
Resepten kaffebar bort på hjørnet, selger focaccia-brødet vårt.
Ja.
Så det er jo mange som selger produktene våre også, da. Mm.
Nei, men sånn i sum, når vi har sittet her med deg i tre kvarter, er det vel, så er det vanskelig å ikke få troen på at mer enn kommer til å sørge for at selv kebabkongen fra Østfold... spiser mer gullrøtter i bakst, i mat. Det er noen andre grønnsaker eller frukter på vei, kanskje inn i sortimentet også?
Ja, nå har vi faktisk fått spørsmål om plommer da, og vi kan ta imot 50 tonn med plommer, så kanskje det blir plommemuffins, og de er jækla gode. Altså, det må bare testes. Det er fantastiske gode produkter.
Det er lov å ha piska krem ved siden da, så lenge man får i seg...
Ja, ja, selvfølgelig. Ja,
okay.
Alt er lov.
Ja, da ble jeg interessert.
Nei, for nesten jeg må invitere deg ut.
Ja, veldig gjerne.
Veldig gjerne. Nei, men Ingrid, tusen takk. Det var inspirerende og veldig artig å høre om. Noen som gjør noe helt annet enn de fleste av oss andre. Tusen hjertelig takk skal du ha.
Takk for meg. Yeah.